Όταν κάνουμε μάθημα όμως, παίρνουμε κάθε λέξη και προχωράμε και αυτό βοηθάει όλους μας. Και εμένα προσωπικά που ασχολούμαι για να βρω τη συνέχεια και ό,τι γίνεται, αλλά και εσάς το ίδιο. Και γι' αυτό θα ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι στα μαθήματα και παρακολουθούν το Λόγο του Θεού και αυτός που είναι πάνω λέει μόνο το Λόγο του Θεού, είναι αυτός ο οποίος στερέονται περισσότερο. Θα το ξέρετε αυτό. Και όταν λέμε στερέωση, εννοούμε όταν πάνε καλά τα πράγματα, μην ξεχαστούμε και βγούμε απ' έξω. Γιατί εκεί ξεχνιόμαστε. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Όταν πάλι είναι σοβαρά τα πράγματα, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και τα δύνατα κάνει δυνατά. Οπότε και τα δύο τα χρειαζόμαστε. Το Πνεύμα το Άγιο το χρειαζόμαστε περισσότερο σε ειρήνη και όταν πάνε καλά τα πράγματα από τις δυσκολίες. Δυσκολίες βρίσκω αδιέξοδο, θα πάω στον Κύριο. Σε ειρήνη αρμενίζω. Γι' αυτό να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος που περνάει δύσκολα και έχει αναγέννηση στην καρδιά του δεν χάνεται ποτέ. Και γι' αυτό σας έχω πει ότι κάποτε που είχαμε, νομίζαμε πως είχαμε πολλά προβλήματα, πηγαίναμε και γκρινιάζαμε στο Θεό, σε προσευχή τώρα και μας λέει ο Θεός, θέλετε να σας πάρω όλα τα προβλήματα. Και είπαμε όλοι εσωτερικά, γιατί όλοι από μέσα τα λέγαμε, να βγάλεις τώρα να φωνάζεις δυνατά ότι ξέρεις εκείνο και το άλλο, δεν γίνεται σε γενική προσευχή. Και όταν του είπαμε ναι πάρτα, η απάντηση μετά από λίγο του Θεού είναι ότι θα χαθείτε όλοι. Οπότε καταλάβαμε ότι είναι μέρος της παιδείας του. Γιατί όντινα ιό παραδέχεται, αυτό και εκπαιδεύει. Και παιδεύει. Δεν θα παραδείρω το παιδί του δίπλα, ούτε θα το μαλώσω. Θα μαλώσω το δικό μου. Άμα το κάνω αυτό, θα βρω και τον πελά μου. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που συμβαίνει σε δυσκολία είναι για να μπω πιο βαθιά, να ανέβω σκαλοπάτι. Ξέρετε, πήγαινε τον δρόμο τον ευθύ και δεν είναι ανηφορικός. Περνάω με άνεση. Μόλις γίνει ανηφορικός, όμως ζορίζουμε λιγάκι. Και άμα πιάνω και σκαλοπάτια και βγαίνω και σε βουνό αναρρίχηση, θέλω βοήθεια. Εκεί φωνάζω. Γι' αυτό λοιπόν το πάνε να έχουμε πάρει την απόφασή μας, θέλουμε να πάμε για ουρανό ή όχι. Αν πηγαίνουμε για ουρανό, πρέπει να περάσουμε όλα αυτά που έχει ο δρόμος, γιατί είναι ένας που οδηγεί στον ουρανό, που τα πέρασε και ο Κύριος μας. Αλλά με τη βοήθειά του. Αυτή είναι η διαφορά. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Γι' αυτό μου λέει, Αντών, όχι με τη δύναμή σου, ούτε με την ισχύ σου. Έχεις κάποιο μέσον ή οτιδήποτε. Αλλά διαμέσω εμού, δια Πνεύματος Αγίου. Αν λοιπόν βαρεστώ το Πνεύμα το Άγιο, τότε το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει την ικανότητα να προχωράω. Δεν ξεχνάω τον Κωνσταντινίδη που 100 χρονών με σπασμένη τη λεκάνη, χτύπαγα την πόρτα και έμπαινα μέσα και ήταν με τα χέρια σηκωμένα, ας πούμε, καθισμένο με σπασμένη λεκάνη πάνω στο κρεβάτι και δόξα στον Κύριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κρατήσει τα χέρια του, αλλά από τα χρόνια που τα σήκωνε και δόξαζε στον Θεό, βρισκόταν εκεί. Και ήταν πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την παρηγοριά. Ποτέ δεν τον άκουσα να μου πει: πονάω, έχω αυτό. Δεν ήταν αλεξίσφαιρος, σαν και εμάς ήταν. Και μάλιστα είχε και στο πνεύμα να λέει βλήμα μέσα και πολλές φορές αίμα έβγαζε. Λέγανε οι άλλοι ότι πεθαίνει και τελικά πεθαίναν οι άλλοι και αυτός έμενε. Γιατί ήταν χάρη Θεού. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα ξέρουμε. Αν περνάω δύσκολα, μπορεί να με βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο, αν το έχω λάβει και αν το ευαρεστώ. Και αυτό μου βοηθάει, θα ξεπερνάω όλα. Θα μου πεις, μα ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα το άλλο. Αν σήμερα μου πει, έλα μαζί μου, θα έχω προβλήματα. Γι' αυτό μας λέει, ζούμε το σήμερα, λέει. Εφόσον σήμερα πάνε καλά τα πράγματα ή τουλάχιστον τα έχουμε σε έλεγχο, δόξα στο Θεό. Αλληλούια. Το τι θα γίνει αύριο είναι δικό του. Το αύριο θα με ερμηνεύσει. Ποιος θα με ερμηνεύσει? Ο Πατέρας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό πάλι σήμερα πάμε στο τρίτο κεφάλαιο. Έχουμε διαβάσει το Β, Ρωμαίους Επιστολή, 995 σελίδα. Όλα αυτά λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ο Θεός να μας βοηθήσει να τα καταλαβαίνουμε και να μην πατάμε σε σαθρό έδαφος, αλλά σε σταθερό έδαφος. Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή της ωφέλεια της περιτομής? Πολλοί, κατά πάντα τρόπον, πρώτο μεν διότι στους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Επειδή αν την δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου? Μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού? Μη γέννητο. Αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Καθώς είναι γεγραμμένο, δια να δικαιωθείς εν τις λόγες σου και να νικήσεις όταν κρίνησαι. Για να το δούμε αυτό. Σε αυτό το κεφάλαιο διαπραγματεύεται το Πνεύμα το Άγιο για να μας δώσει να καταλάβουμε κάτι. ότι οι άνθρωποι στη γη όλοι είναι αμαρτωλοί. Δεν υπάρχει κάποιος διαφορετικός. Και λέμε τότε γιατί κάλεσε το λαό Ισραήλ. Δεν κάλεσε το λαό Ισραήλ, κάλεσε ένα άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ υπετάχθη πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο Θεό και ο Θεός τον ευλόγησε, η οικογένειά του αυξήθηκε και αρχίσαν τα εγγόνια, τα δισέγγωνα, τρισέγγωνα και φτάσαν να είναι λαός Ισραήλ σήμερα. Αλλά όμως ο λαός Ισραήλ είχε μία διαφορά από τους άλλους λαούς, ότι απλώς έλεγε πως ακολουθούσε τον Θεό. Ποτέ δεν δόθηκε απόλυτα. Και από τις οικογένειες, τις πιστές της Παλαιάς Διαθήκης, καμία οικογένεια δεν δόθηκε ποτέ ολοκλήρως στον Χριστό, στο Θεό. Ποιο να βάλουμε, τον Αδάμ και την Εύα, να βάλουμε τον Ισαάκ, να βάλουμε τον Ιακώβ, να βάλουμε τον Αβραάμ, ποιο να βάλουμε. Όλοι κάναν τα λάθη τους και όλοι είχαν και αμαρτία μέσα. Ο πατέρας πίστεως ο Αβραάμ πάει λίγο να δώσει τη γυναίκα του στο Φαραώ. Την έδωσε δηλαδή. Αλλά μπήκε ο Θεός στη μέση. Γι' αυτό τι λέει τώρα εδώ. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ποια είναι η υπεροχή του Ιουδαίου και τι η ωφέλεια της περιτομής. Σε τι υπερέχει ο Ιουδαίος, ο λαός Ισραήλ από τους άλλους λαούς. Αφού είναι αμαρτωλός και αυτός όπως οι άλλοι. Η ωφέλεια ποια είναι από του Ιουδαίου. Μόνο μία. Ότι ο Θεός ήθελε να ευλογήσει τον άνθρωπο, γι' αυτό κάλεσε τον Αβραάμ. Και επειδή ήθελε να τον ευλογήσει, τι κάνει, κάθε φορά που παραβαίνουν το όριό του, όπως οι λαοί αυτοί που κατέστρεψε, αφήνει ένα μικρό υπόλοιπο. Και το υπόλοιπο το ευλογεί μετά και γίνεται πάλι έθνος. Και έχει δώσει υπόσχεση στην Παλαιά Διαθήκη και στον Αβραάμ και σε άλλους πατέρες της πίστεως και έχει δώσει ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το λαό Ισραήλ. Και στη Νέα Διαθήκη έκοψε την ελιά, την ήμερη που είναι ο λαός Ισραήλ και φύτευσε μας επάνω σε αυτήν, στις ρίζες της. Πάντα έχει τη μεριμνά του σε αυτό το λαό, γιατί είναι ο λαός που πήρε τη σκυτάλη και δεν την άφησε ποτέ με ορισμένους μέσα από το λαό και έχουμε σήμερα εμείς τα μεγαλεία του και τη δόξα του και το λόγο του. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, τους είπε θα σας πάω σε ένα μέρος που θα είναι γάλα και μέλι θα ρέει, λέει εκεί, δηλαδή θα υπάρχει με ευκολία να βγάζετε τον άρτο σας και να τρώτε και να είσαστε παχουλοί, να μην σας λείψει τίποτα, αλλά όμως προσέξτε, όταν θα με εγκαταλείψετε και θα πάτε σε άλλους θεούς, θα πληρώσετε ό,τι πλήρωσαν και οι προηγούμενοι που ήταν σε αυτά τα μέρη. Και πράγματι, δύο φορές τους αποδεκάθησε τελείως. Με τον Αυχοδονόσορα και μετέπειτα με τους Δρομαίους. Και τις δύο φορές δεν άφησε υπόλοιπο. Και το υπόλοιπο που άφησε επί Ναβουχοδονόσορα το καταστρέψαν οι ίδιοι οι Ισραηλίτες. Αν θυμάστε, άφησε μια σκοπιά εκεί Βαβυλώνιος και είχαν κάνει ένα βασιλέα από τη βασιλική γενιά έναν να είναι βασιλέας εκεί και πήγε ο στρατηγός που είχε γλιτώσει από τον πόλεμο με τους Βαβυλώνιους και τον σκότωσε και πήρε όλο το λαό και τον πήγε στην Αίγυπτο. Και μιλάει ο προφήτης, λέει μην πάτε γιατί εκεί θα στείλω πάλι τους Ασσύριους. Αυτοί πήγανε και τους φάξαν όλους. Αυτοί που μείνανε ήταν αυτοί που ήταν μονάχα στη γη της Μετικεσίας που τους πήγε στη Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός έχει ένα λαό, αλλά δεν δεσμεύεται αιωνίως με το λαό αυτόν. Σου λέει όσο με ακολουθείτε θα είμαι μαζί σας. Όταν με αποβάλλετε και πάτε αλλού θα σας αφήσω. Αυτό λέει. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Ναβουχοδονόσορα τον είπε δούλο του. Πώς είναι δούλος ο Ναβουχοδονόσορας που είναι πολυθεϊστής. Ο Βάλ ήταν αυτός που ζούσε στη Βαβυλώνα ως επιτοπλίστων η μεγαλύτερη θρησκεία και όπως σας έλεγα και παλαιότερα επέρναν τα δάνεια από τους ιερείς του Βάλ. Αυτός έβγαλε το γραμμάτιο στην επιφάνεια. Από τη Βαβυλώνα βγήκε το γραμμάτιο. Γιατί ο Ναβουχοδονόσορας έβλεπε ότι οι αυλικοί του ξεσηκώνανε κεφάλι και ήθελαν να τους δέσει. Και του βάλε στο μυαλουδάκι ο εχθρός το σύστημα των γραμματείων. Πήγαινε σε κάποιον, του έλεγε: Θέλει σαν το παλάτι μου να έχει κάτι. Λέει: Ποιο δεν θέλει. Λέει: Ωραία. Λέει: Θα σου αυξήσω το μισθό και θα σου δώσω και ένα δάνειο να τα βγάζει εύκολα. Έπιανε και έκανε την κατασκευή αυτό. Για κάποιο λόγο τον κατηγορούσε, έβαζε κάποιο τον κατηγορούσε, χαμήλωνε αυτόν το μισθό του, δεν μπορούσε να βγει, εκτιθώντας στα γραμμάτια και τον έπαιρνε δούλο. Από εκεί το εφάρμοσε, από εκεί το βρήκαν οι Ισραηλίτες, αυτοί το γράφανε σε πέτρες, αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνανε, γιατί δεν υπήρχαν τότε οι πάπυροι και όλα αυτά, οι Ισραηλίτες το μεταφέρανε μετά σε παπύρους και το έχουμε σήμερα εμείς σε μπλοκάκια. Από εκεί ξεκίνησε η όλη νοθεία και όλο το κακό αυτό το οποίο έχει κλείσει όλη τη γη στην τανάγια του οικονομικού. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, πώς γίνεται ο Ναβουχοδονόσορας δούλος του Θεού, γιατί τον περνάει από την τρέλα, συνέρχεται, υπολογίζει τον αιώνιο Θεό ότι υπάρχει και από την άλλη στιγμή και έπειτα το χρησιμοποιεί να συνετίσει στους Ισραηλίτες οι οποίοι βγήκαν απ' έξω τελείως. Γι' αυτό είναι δούλος του. Πόσο ήταν δούλος του, μέχρι που πέθανε αυτός. Μετά να έλαβε ο γιος του, τα έκανε θάλασσα όλα. Και έχασε τη Βαβυλώνα σε μια νύχτα. Οπότε βλέπουμε, ο Θεός δεν δεσμεύεται. Γι' αυτό μου λέει ο πρώτος έσχατος και ο έσχατος πρώτος. Μπορεί να είμαι 47 χρόνια στον Χριστό, αλλά αν αυτή τη στιγμή ξεφύγω από το λόγο του, με έσβησε. Βγήκα απ' έξω. Εάν δεν σαλπίζω να λέω την αλήθεια, βγήκα απ' έξω. Δεν θα πει, ξέρεις, μα αυτός ήταν δούλος μου, υπηρετεί τώρα 50 χρόνια, 100 χρόνια. Δεν μετράνε στο Θεό αυτά. Ή είμαι Υιός Φωτός και μένω στο φως, ή διαφορετικά δεν υπάρχω για αυτόν. Και πώς δεν υπάρχω. Δεν ασχολείται μαζί μου μέχρι να τον ζητήσω. Εάν τον ζητήσω. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος που μπλέκει με την αμαρτία, αυτό που λέμε αλυσίδες, δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να κινηθεί όταν δεθεί. Αυτός που λύνει τις ανησίδες πνευματικές είναι μόνο ο Θεός. Και για να με λύσει πρέπει να δει ειλικρίνεια στην καρδιά μου. Όταν η καρδιά μου είναι γεμάτη από διάφορα του κόσμου και είμαι δεμένος μέσα στην καρδιά από αυτά, ποιος θα με λύσει? Αφού έχω μάθει να είμαι δεμένος. Πώς φαίνεται ένας που είναι δεμένος και ένας που είναι λυτός? Αυτός που είναι λυτός είναι πάντα στην καλή χαρά μέσα. Γιατί? Για το Πνεύμα το Άγιο του δίνει τη χαρά του. Και δεν έχει γκρίνια. Τι να την κάνει την γκρίνια? Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή σκεφτώ ότι έχω αφιενικό, ότι έχω τα πόδια, ότι έχω μέση, ότι έχω στα μάτια, έχω στο στόμα κάτι από εκεί, γιατί έχω και ξηροστομία. Λοιπόν, αν τα σκεφτώ αυτά, τι θα κερδίσω? Θα γεμίσω το μυαλό μου με αυτά, θα έρθει ο άλλος και θα μου πει: Πού είναι ο Θεός σου? Θα κατεδαφίσει ό,τι έχω μέσα εδώ, οπότε εγώ τι είμαι? Έρμεο της θλίψης και πάει για κατάθλιψη. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν? Έρχεται, δίνει τη δύναμη να πεταχτούν όλα αυτά και με κρατάει ελεύθερο στη σκέψη και με γεμίζει η παρουσία του και δοξάζω και λατρεύω τον Θεό από το πρωί το βράδυ. Γι' αυτό σας είπα την Κυριακή και για τον Δημήτρη που είναι παράλυτος. Ένας νέος άνθρωπος παράλυτος, σας δώσω τηλέφωνο όταν τον πάρετε, με το που θα μιλήσετε μαζί του θα αρχίσει να δοξάζει τον Θεό. Εγώ λοιπόν τι να πω τώρα? Ότι έχω προβλήματα 73 χρονών? Αφού φεύγω. Γι' αυτό έρχονται τα προβλήματα, για να φύγω. Γιατί αν δεν ερχόταν, δεν ξέρω κι εγώ που θα κοίταζε και τι θα έκανα. Επομένως με προετοιμάζει. Πάω στον καθρέφτη και δεν απογοητεύομαι που βλέπω ότι γίνεται το δέρμα μου, ας πούμε, έτσι, ώστε να πω ότι γέρασα και τα χάλια σου έχει και έτσι, καραφλίσα πράγματα. Δεν τα λέω αυτά. Λέω: Κύριε, λίγο ακόμα. Και σε λίγο με παίρνει. Μου δίνει το καινούριο σώμα και τελειώνουν όλα. Γι' αυτό ζω, για αυτή τη στιγμή που θα κάνει την αλλαγή. Αν είναι διαφορετικά, θα είμαι στη θλίψη. Γιατί τη μία παρουσιάζεται από εδώ και γίνεται πιο χαλαρό αυτό, την άλλη γίνεται κάτι άλλο, την άλλη πρίζεται από εδώ πέρα, την άλλη ξεπρίζεται το άλλο. Χαιρετίσματα. Τα παρακολουθούμε αυτά. Για πηγαίνετε στη μητέρα της Κούλας, ελάτε την Κυριακή που θα πάω να την κοινωνήσω. Μόλις πω Αλληλούια, έρχεται ο Κύριος. Αλληλούια! Πού το περιμένω? Αλληλούια! Η γιαγιά τον περιμένει με 90. Δεν λέει δεν το περιμένω. Η καρδιά της είναι πώς θα γίνει αυτό. Λέει θα με πάρει. Εκεί αφιβάλλει σου. Τα χάλια που έχω θα με πάρει. Και όμως ο Θεός την έχει εκεί και θα την πάρει όταν θελήσει και θα την πάρει και ένδοξα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ μας λέει τώρα ποια είναι η περιοχή του Ιουδαίου και τι ωφελεί η περιτομή. Δηλαδή, αν κάποιος δεν περιτιμηθεί, τι με πειράζει εμένα, λέει ο Θεός. Τότε, Κύριε, γιατί το έδωσες? Για να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Μέσα στο θέλημα του Θεού ήταν και η καθαρότητα του σώματος. Γιατί τους έλεγε να μην φάνε χοιρινό? Γιατί τον ενδιέφερε το Θεό αν θα φάνε χοιρινό ή μοσχάρι? Αλλά ήξερε πως λόγω θερμοκρασίας είναι επιβαρημένη η περιοχή αυτή. Αν τρώνε το χοιρινό με τα λύπη όλα αυτά, θα παθαίνουν από εμφράγματα όλοι. Γι' αυτό σου το απαγόρεψε. Σου λέει λόγω θερμοκρασίας δεν θα τρώτε αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά πάλι, θέμα καθαριότητος είναι η περιτομή που του ζητούσε. Και γιατί του τα έλεγε ο Θεός? Γιατί ήξερε και ήθελε να του προφυλάξει από διάφορα πράγματα φυσικά τη ζωή ετούτης. Αυτό τα έφτιαξε και αυτό ήξερε πώς λειτουργούν. Και γι' αυτό τα έβαλε έτσι. Και φαίνεται τώρα ο λαός ο δικός του με το λαό που δεν είναι δικός του, αυτός που υποτάσσεται, γιατί ο Θεός τα ξέρει καλύτερα και κάνει το θέλημά του, και αυτός που δεν υποτάσσεται. Α, εγώ δεν μπορώ. Είχαμε ένα εδώ αδερφό μας, πει καμιά φορά έρχεται, του πιάνω τη συζήτηση και του λέω διάφορα. Μου λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να πάω σε μια εκκλησία. Εγώ θέλω να γυρίζω γύρω-γύρω. Λέω, και πώς θα γίνει η οικοδομή? Εκεί ρίχνουν παράθυρα, εκεί ρίχνουν πόρτες και εσύ χρειάζεσαι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τη διακόσμηση του δωματίου. Πώς θα γίνει αυτό? Μπορεί να μην γίνει ποτέ. Σταθεροποιήσου κάπου, να μπει σε μια εκπαίδευση του λόγου του Θεού και διάβαζε το αυτό, να βοηθάνε και οι άλλοι από άμβονες, να μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά. Τι είπα να πει, προχωράω πνευματικά? Καλύπτω ένα μέρος του δρόμου. Δηλαδή, γνωρίζω τα μέχρι εδώ και προχωράω παρακάτω. Εάν δεν γίνεται αυτό, πώς θα προχωρήσει? Γι' αυτό λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Η σταθερότητά μας και η συνέπειά μας είναι ευάρεστη στο Θεό. Γι' αυτό λέει και στην Αποκάλυψη, αυτούς οι οποίοι, λέει, με σέβονται και με αγαπούν, θα τους κάνω κολόνες στον οίκο μου. Οι κολόνες ποιοι είναι σήμερα? Νομίζετε πως είμαι εγώ? Εσείς είστε οι κολόνες. Αν φύγετε από εδώ πέρα, τελείωσε. Εγώ θα κάνω, την κλείσω. Γι' αυτό λοιπόν, αυτός που φαίνεται που είναι πράγματι δοσμένος στον Θεό, είναι ο σταθερός που δεν υποχωρεί σε τίποτα, που αγαπάει τον Θεό τόσο πολύ, που δίνει τη ζωή του σε ένα πράγμα. Να μπορέσει να κρατάει μία βιτρίνα να ακούγεται η δοξολογία έξω. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί αυτό βοηθάει αυτούς που πηγαίνουν έξω να έχουν κάποιον έλεγχο. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ο αδερφός βρήκε σε διακοπές ένα άνθρωπο πάνω και του λέει με τα Πετράλωνα. Λέει, και εγώ, λέει, από εκεί είμαι. Λέει, που μένεις εκεί, εγώ μένω παρακάτω, του λέει. Αλλά ξέρεις, λέει, εγώ είμαι, λέει, σε μια εκκλησία, λέει, πηγαίνω, λέει, εκεί που είναι της Πεντηκοστής. Α, λέει, ότι ξέρω. Λέει, αυτοί, λέει, τρελοί που φωνάζουν αλληλούια συνέχεια. Υπάρχουν κάποιοι που φωνάζουν αλληλούια. Κάποια στιγμή βλέπετε, ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ένας μέσα, κοιτάζει, πλούπ και φεύγει τρέχοντας. Από περιέργεια, τι είναι αυτοί, τι κάνουν εκεί? Αυτό είναι κάτι που αρέσει στο Θεό. Τους δίνει πληροφορία ότι κάτι υπάρχει διαφορετικό. Και αυτό βασίζεται τώρα ο Θεός. Εδώ λοιπόν, αυτό που διαβάζουμε λέει, ποια είναι η ωφέλεια της περιτομής? Δεν υπάρχει ωφέλεια αν ο άνθρωπος δεν είναι πιστός, αν δεν πράττει το θέλημά του, είναι επικατάρατος. Όποιος ξέρει, λέει, το λόγο και δεν τον εφαρμόζει, για την Παλαιά Διαθήκη είναι επικατάρατος. Άρα, αν εγώ δεν εφαρμόζω την Παλαιά Διαθήκη και πάω και περιτιμηθώ, είμαι εντάξει? Άμα γεννηθώ από Ισραηλίτησα και Ισραηλίτη, είμαι εντάξει? Όχι, βέβαια. Η διαφορά είναι να πράττω αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, κατά πάντα τρόπο, πρώτον μεν διότι οι Ιουδαίους εμπιστεύτηκαν τα λόγια του Θεού. Αυτός είναι. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των εθνικών και των Ιουδαίων. Ότι ο Θεός διάλεξε τον Αβραάμ, έφτιαξε ένα λαό και ότι εμπιστεύτηκε τα λόγια να έρθουν μέχρι εμάς σήμερα. Σε αυτό διαφέρει. Τον έστειλε αυτόν τον λαό να προχωρήσει έτσι ώστε να προετοιμάσει την έλευση του Ιησού Χριστού. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αυτά είναι σίγουρα ότι είχε κάνει εκλογή ο Θεός με αυτό το λαό να γίνει έτσι. Αλλά από αμαρτία, αμαρτωλή και η έξω, αμαρτωλή και η μέσα. Καμία διαφορά. Αυτό θα το δούμε παρακάτω. Επειδή αν την ΕΣ δεν επίστευσαν, λέει, τι εκ τούτου, τα λόγια δόθηκαν στο λαό Ισραήλ. Α, δεν πίστεψαν όλοι. Και οι περισσότεροι δεν πιστέψανε. Και λέει τώρα εδώ, αν κάποιοι δεν επίστευσαν. Και τι με αυτό? Μήπως επειδή δεν πίστεψαν αυτοί οι άνθρωποι, θα καταργηθεί η πίστη ώστε να αποκαλύπτει το Θεός? Δεν γίνεται αυτό. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Πώς είναι δυνατόν, επειδή δεν πιστεύουν κάτι, να καταργηθεί αυτό? Και όλοι να μην πιστεύουν, ο Θεός θα είναι στη θέση του και οποιοδήποτε το ζητήσει θα βρεθεί. Αυτό λέει τώρα εδώ. Μη γέννητο, λέει, να καταργηθεί η πίστη, αλλά έστω ο Θεός αληθής και πας άνθρωπος ψεύτης. Γεγονός είναι αυτό. Άνθρωπος χωρίς να έχει πει ένα ψέμα δεν υπάρχει. Ο λίγο ψεύτης είναι και πολύ ψεύτης, άρα ψεύτες είμαστε πριν το γνωρίσουμε και καμιά φορά μας φεύγουν και τώρα. Καμιά φορά. Μπορεί να το αλλάζουμε, να το διορθώνουμε. Γιατί άμα το διορθώνουμε, χαθήκαμε. Πατέρας του ψεύτης είναι ο διάβολος. Είπα το ψέμα, πρέπει να το διορθώσω. Μα θα μου πέσουν τα μουτράκια, θα ταπεινωθώ στον άλλο μπροστά. Αιώνια ζωή ή αιώνιο σκοτάδι. Θα πω με συγχωρείς, έγινε αυτό. Σας έχω πολλά περιστατικά με μένα. Πας, λέει, άνθρωπος ψεύτης. Ναι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει μόνο αλήθεια. Ένας ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός. Καθώς είναι γεγραμμένο, δια να δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και να νίκεις όταν κρίνεσαι. Ποιος είναι αυτός τώρα? Ο Θεός. Είναι γραμμένο, λέει, πως θα δικαιωθείς για τα λόγια που έχουμε στα χέρια μας και διαβάζουμε σήμερα ή ακούστηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δικαιωθεί ο Θεός και θα νικήσεις την κρίση. Θα πάω και θα του πω, ήσουν άδικος, έκανες εκείνο. Και θα μου πει, έτσι είναι, για δες τι έκανες και δες τι έχω πει εγώ. Οπότε ο Θεός θα δικαιωθεί οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν δε η αδικία η δικιά μας δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλουμε πει? Από τη στιγμή που δόθηκε ο νόμος, βγήκε η αμαρτία φανερή. Όσο ήταν η περίοδος της συνείδησης, κρυβόταν η αμαρτία. Οπότε όλοι ήταν ευλογημένοι, όλοι ήταν με το Θεό, όλοι ήταν πιστοί. Και τι κάνει ο Θεός? Δίνει τον νόμο. Με το που έβαλε το μη εκείνο, μη το άλλο, κάθε ένας που έπρατε το ανάποδο ήταν φανερά εναντία του Θεού. Πήγαινε κόντρα στο θέλημά του. Οπότε τι έκανε ο νόμος? Έβγαλε στην επιφάνεια την αμαρτία. Οπότε εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ τώρα. Γιατί από τη στιγμή που κάνω κάτι που δεν θέλει ο Θεός, είμαι αμαρτωλός. Αλλά είμαι με τη θέλησή μου. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, ότι η αδικία η δική μας δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και γι' αυτό έφτιαξε τα πράγματα έτσι ώστε να λειτουργούν για να υπάρχει μια τέλεια κοινωνία στη γη. Και αυτό που καλύπτει όλα αυτά είναι αυτό το οποίο αναφέρει στο λόγο, ότι μην κάνεις αυτό που δεν θες να σου κάνουν και κάνει αυτό που θες να σου κάνουν. Αυτός είναι ο τέλειος νόμος. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή προσέξουμε σε αυτά που λέει ο Θεός, θα φτιάξουμε μια τέλεια κοινωνία. Έλα όμως που δεν μας συμφέρει όλους, γιατί ο άλλος σου λέει, εγώ θέλω να γίνω μεγάλος. Μπορεί να γίνει μεγάλος χωρίς να κλέψει, να θύσει και να απολέσει? Δεν γίνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές στις ειδήσεις, ένα πλοίο πιάστηκε εκεί, του τάδε, και είχε 5 τόνους ναρκωτικά μέσα. Άμα πάτε πιο στα παρακλάδια αυτού που πιανού ήταν το πλοίο, θα βρείτε μέσα ανθρώπους που είναι ψηλά ιστάμενοι και θησαυρίζοντες. Δεν γίνεται χωρίς την αμαρτία να θησαυρίσει ο άνθρωπος. Και καλά, θησαύρισε. Τι έγινε μετά? Μπορώ να καθίσω ένα τραπέζι να φάω για 5 άτομα ή να ντυθώ 5 κουστούμια μαζί? Ένα φοράει και ο φτωχός, ένα και ο πλούσιος. Ποια η διαφορά? Στο θάνατο και οι δύο το ίδιο. Σε κάποιο, ο ένας θα μπει μέσα σε ντουλάπι και ο άλλος θα μπει μες στο χώμα. Ποια η διαφορά? Οπότε, τι λέει? Ότι ο πλούτος είναι η απάτη της ζωής, της φυσικής του ανθρώπου. Αυτός που μπλέκει με αυτή την απάτη υποφέρει. Δεν γεύεται γη. Δεν περνάει καλά. Μην βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης που μας λένε ο τάδε, ο μεγάλος, ο λεφτάς, ο έτσι. Πιάστε τη ζωή του και πλησιάστε τη. Και δέστε το στην καθημερινότητα να δείτε πώς είναι. Δεν θα θέλετε δευτερόλεπτο να μείνετε εκεί. Μπορεί να μας εντυπωσιάζουν τα ωραία αυτοκίνητα, τα παλιά, τα χαλιά, τα πλατιά, τα μεγάλα κτίρια και οτιδήποτε. Αλλά άμα ζήσουμε τη ζωή τους, το βάζουμε στα πόδια. Δεν θα θέλαμε δευτερόλεπτο να είμαστε εκεί μέσα. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει η αδικία η δική μας, γιατί ποια είναι η αδικία? Αδικό αυτόν που με κάλεσε και με έσωσε, αυτόν που με έφτιαξε. Με αποτέλεσμα δεν ζω όπως θέλει, έχω κάνει την κοινωνία να είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και βλέπουμε τι γίνεται καθημερινώς Και αδικούμε το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ο Θεός, αφού είναι δίκαιος, τι θα κάνει? Δεν θα δώσει δικαιοσύνη? Εδώ τώρα μιλάει γι' αυτό. Μήπως είναι άδικος ο Θεός, ο επιφέρον την οργή? Ο Θεός θέλει το καλό όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε διαδικασία τέτοια να αδικεί ο ένας τον άλλον, δεν θα επέμβει ο Θεός να δώσει δικαιοσύνη? Ή θα πούμε ότι είναι άδικος ο Θεός επειδή είναι δικαιοσύνη? Μη γέννητο, επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Γι' αυτό έδωσε τον νόμο, για να κρίνει τον κόσμο δια του νόμου. Διότι εν αληθεία, αν η αλήθεια του Θεού επερίσευσε προς δόξα αυτού, δια του αιμού ψεύματος, δια τι πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός? Η αλήθεια του Θεού επερίσευσε. Πώς επερίσευσε? Δηλαδή την ξέρουμε σχεδόν όλοι. Οι νόμοι στα κράτη έχουν γραφτεί από τον ηθικό νόμο που είναι μέσα το Δευτερόνομιο και όλα αυτά που γραφεί μέσα εκεί. Όλοι οι νόμοι έχουν στοιχεία τέτοια. Άρα η αλήθεια του Θεού την ξέρουμε. Θέλει ο Θεός να κάνεις κακό στο διπλανό σου? Όχι. Αλλά το κάνει όμως ο άλλος. Γιατί? Γιατί τον ζηλεύει ή τον μισεί. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εκεί πλέον θα έρθει η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, αφού η αλήθεια του Θεού επερίσευσε, προς δόξα του Θεού, δια του δικού μου ψέματος, γιατί πλέον καταργούμε, γιατί πλέον κρίνομαι εγώ ως αμαρτωλός, λέει. Αυτή τη στιγμή κάνω κάτι που εξυψώνει το Θεό. Εγώ είμαι αιτία. Γιατί αυτή τη στιγμή λοιπόν με κυνηγάει ο Θεός και με κρίνει? Εδώ τώρα το πάμε ότι ξέρεις κάτι, έκανα κάτι το οποίο έδειξε πόσο ένδοξος είσαι, άρα είμαι εργαλείο σου. Δεν πάει έτσι, πάει ανάποδα. Έκανα κάτι και σε έφερα σε θυμό. Γιατί άλλα με έχεις μάθει? Αλλά δεν κάνω εγώ αυτά, κάνω αυτό που θέλω. Και καθώς βλασιμούμεθα λοιπόν για το κακό το οποίο κάνουμε και καθώς κηρύττουσε την έσω ότι εμείς λέγουμε, διατί να μην πράττω με τα κακά δια να έλθω σε τα αγαθά? Όταν θα πράξω το κακό θα επέμβει ο Θεός και θα έρθει η αγαθότητα μετά σε αυτό. Ναι, αλλά εγώ που το πράττω το κακό δεν πρέπει να το πληρώσω? Εδώ τώρα είναι, δεν θέλουμε να το πληρώνουμε. Τον οποίον η κατάκριση είναι δικαία από το Θεό. Αφού έκανα κάτι, άσχετα αν το ξάστηκε ο Θεός, γιατί βγήκε το αποτέλεσμα που μου είπε. Μου λέει μην το κάνεις αυτό, γιατί θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ το κάνω και έχω το αποτέλεσμα. Εδοξάζεται ο Θεός γιατί βγήκε αληθινός. Αλλά εγώ όμως θα πληρώσω. Δεν πάει να πει επειδή έκανα κάτι που έδειξε πως είναι αληθινός ο Θεός ότι δεν θα πληρώσω εγώ. Γιατί μερικοί έτσι το πάνε. Τι λοιπόν υπερέχομαι των εθνικών? Για να δούμε τώρα. Έχουν οι Ιουδαίοι καμία διαφορά από εμάς? Εδώ τώρα τα λέει πολύ τα πράγματα χοντρά που θα λέγαμε. Όχι βέβαια, διότι προεξιλέξαμε Ιουδαίους και Έλληνες ότι είναι πάντες υπό αμαρτία. Αυτό προσέχτε, το είναι αυτό που σας λέω. Μας συνέκλεισε όλους την αμαρτία για να μας ευλογήσει. Αλλά όχι όλους εννοώντας θέλοντας και μη, αλλά αυτούς που αναγνωρίζουν την αμαρτία τους, μετανοούν και έρχονται κοντά του. Για να γίνουμε αναμάρτητοι δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό εδώ τι μας λέει. Προεξιλέξαμε, λέει, τους Ιουδαίους και τους Έλληνες ότι είναι πάντες υπό αμαρτία. Άρα ποια η διαφορά του Ιουδαίου που περιτέμνεται και ποια η διαφορά με μένα που δεν περιτέμνομαι? Καμία. Εφόσον υπάρχει αμαρτία είμαστε ενώπιον του Θεού εμπέκτες, ανυπάκουοι, είμαστε αμαρτωλοί. Άρα ποια η διαφορά αν έχω κάνει περιτομή ή όχι? Καμία. Η περιτομή ισχύει όταν κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Η σωτηρία που μου έδωσε ο Θεός ισχύει όταν κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Πρέπει να αναγεννηθώ, να βαφτιστώ, πρέπει να αγαπήσω τον Λόγο και να τον ακολουθήσω. Για να τον ακολουθώ μια ζωή. Αν σταματήσω να τον ακολουθάω μια στιγμή, τελείωσε, δεν έχω σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο πρώτος έσχατος και ο έσχατος πρώτος. Ο Θεός κοιτάζει αυτόν που τον ακολουθεί, αυτόν που τον σέβεται. Γι' αυτό μας λέει να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Με σεβασμό στο πρόσωπό του, γιατί με βλέπει κάθε δευτερόλεπτο, διαβάζει τη σκέψη μου και τα πάντα, και θα πρέπει σαν τον Ιωσήφ να λέω τώρα, Κύριε, δεν πρέπει να σκεφτώ έτσι που να σε λυπήσω, και αν σε λύπησα, συγγνώμη. Να προσπαθήσω να μην το λυπώ, ούτε με τη σκέψη, ούτε με τα λόγια, ούτε με τα έργα, ούτε με τα μάτια. Αυτή είναι η διαφορά. Αν όμως τον λυπώ, τότε έρχεται οργή, λέει, επάνω μου. Δεν θα έρθει ευλογία. Γι' αυτό τι γίνεται. Δεν δέχεται ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξουν. Αυτό να το καταλάβουμε. Μπορεί να πηγαίνω σε μια εκκλησία, να είμαι σταθερότατο, να είμαι τα πάντα. Αλλά δεν θέλω αλλαγή. Καμία έχω μάθει. Έτσι έχω βολευτεί, δεν αλλάζω. Και πάω από το κακό στο χειρότερο. Δεν πάω για ουρανό. Δεν με σώζει η εκκλησία. Με σώζει η σχέση μου με το Θεό. Ο σεβασμός μου προς το Θεό. Πρέπει να ζω δικαίως και ευσεβώς. Ευσέβεια είναι να τον υπολογίζω σε κάθε τι, σε σκέψεις, σε λόγια, σε κινήσεις, σε έργα. Αλλά παράλληλα όμως πρέπει να είμαι και δίκαιος. Ποιος είναι δίκαιος? Αυτός που προσπαθεί να εφαρμόσει το λόγο του. Γιατί γίνεται δίκαιος? Γιατί ο πατέρας του είναι δίκαιος. Ξέρω λοιπόν ότι λέει ο Θεός ότι είναι αλήθεια και αυτό πρέπει να το σεβαστώ. Πρέπει να το εφαρμόσω. Κάνω την προσπάθειά μου. Μα δεν μου βγαίνει. Γι' αυτό μου λέει τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά. Σε αδυναμία δική σου θα έρθει η δύναμη του Θεού, η δική μου, δηλαδή να καλύψει εσένα δια Πνεύματος Αγίου. Και τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά. Εσύ θέλεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να με καλέσει ο Θεός να πάω στον ουρανό και ένα εμπόδιο να με κρατήσει κάτω, εάν εγώ θέλω να το περάσω. Από τη στιγμή που θέλω, το ζητάω και με περνάει. Αυτός είναι ο δίκαιος ενώπιον του Θεού. Αυτός όμως που θα φοβηθεί ή δεν θα θέλει να το περάσει και πάνε το παρακάμψει, θα το βρει πάλι μπροστά του αν είναι ειλικρινής. Αν δεν είναι, θα χαθεί. Γι' αυτό λέει εδώ λοιπόν ότι δεν βλέπει διαφορετικό τον Έλληνα από τους Ιουδαίους. Ο Έλληνας αντιπροσωπεύει τα έθνη, τα άπιστα. Λέει και η μεν και η δεν στην αμαρτία. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδαίης. Τότε πώς λέω εγώ τον άλλο ευλογημένο? Ξέρεις τι ευλογημένος είναι ο τάδε? Είχε χαρίσματα, έχει αυτά. Τι λέει εδώ? Δεν υπάρχει δίκαιος στη γη ούτε ένας. Δηλαδή και αυτός που είχε τα χαρίσματα δεν είναι δίκαιος? Όχι, θα πέσει κάποια στιγμή. Κατά χάρη το σκεπάζει ο Θεός. Γι' αυτό δεν βλέπουμε σε ανθρώπους. Γι' αυτό είναι επικατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίος βλέπει σε βραχίων ανθρώπου. Στήριγμα. Ένα είναι το στήριγμα μας, ο Θεός. Όταν θα έρθει η στιγμή να μεταφερθώ από τον κόσμο αυτό στον άλλο, θα έρθει ο ευλογημένος ο τάδε να με σώσει? Ο Χριστός θα με σώσει. Γι' αυτό προετοιμάζομαι για αυτή την ώρα, να φύγω μαζί του. Και μάλιστα πολλές φορές τον καλό. Εδώ λοιπόν γίνονται τεράστια λάθη και αυτό λέει τώρα. Δεν υπάρχει δίκαιος κανένας μπροστά μου. Είναι κάποιος ο οποίος του έχω δώσει όλα τα χαρίσματα και τα δώρα μου. Πρέπει να προχωρήσει το έργο στη γη να σωθούν οι άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν αυτό το εργαλείο, ναι μεν το βοηθάω να διορθώνεται, αλλά δεν διορθώνεται τελείως. Τι να κάνω, να μην σωθούν οι υπόλοιποι? Βάζω λοιπόν ένα γαϊδούρι και μιλάω στο βαλάκ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό πρέπει να το καθαρίσουμε. Όταν υψώνουμε ανθρώπους, τους καταστρέφουμε. Και καταστρεφόμαστε κι εμείς. Σε αρχές της πίστεώς μου προσπάθησα να πλησιάσω ανθρώπους. Μ' άρεσε πάντα έτσι, ήθελα την κοινωνία. Και έκανα πολύ παρέα. Δηλαδή, φτάναμε στη σημεία, ας πούμε, να είμαστε μια εβδομάδα συνέχεια μαζί. Ξέρετε τι έγινε? Στους τρεις μήνες, στους τέσσερις, κάτι μεσολαβούσε, διαλυόταν το σύστημα. Και όλες τις φορές την πλήρωνα εγώ. Και έκανα παράπονα στο Θεό. Μου λέει, είμαι ζηλότυπος για το όνομά μου. Τη σχέση αυτή την έχεις μαζί μου. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Όχι το άλλο. Το άλλο είστε ατελείς, δίνετε εξετάσεις κάθε φορά που είστε μαζί. Και ξέρετε, άμα μπλέξετε με παιδιά και μπλέξετε με όλα αυτά, χαιρετίσματα. Μου είπε, σου είπα, μου έκανες, δεν θα μείνε ποτέ μαζί. Και όμως εγώ επέμενα, μία το ένα, μία το άλλο. Δυστυχώς ο Θεός με ήθελε έτσι δικό του. Και το λέω δυστυχώς, γιατί το λέω? Με την άποψη ότι σαν άνθρωποι θέλουμε να έχουμε κάποια κοινωνία. Στα όρια, μην μπαίνεις, λέει, πολύ συχνά στο σπίτι του αδερφού σου, μη σε βαρεθεί. Πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ μας. Όχι να με βαρεθείς ή να σε βαρεθώ. Και γι' αυτό λέμε άλλη μια φορά, εμείς οι χριστιανοί δεν ξέρουμε το όριο στα πράγματα του Θεού. Χρειάζεται όριο σε όλα. Αλλά να προσέξουμε να πιάνουμε τις άκρες. Να μην μας βαρεθεί, αλλά και να μην κάνουμε με κανένα παρέα. Ούτε αυτό γίνεται. Τις εξετάσεις δίνουμε όταν κάνουμε παρέα μαζί. Εκεί φαίνεται κατά πόσο αγαπάμε αυτούς που είναι ελαττωματικούς και πόσο τους ανεχόμαστε, όπως ο Θεός εμάς. Γι' αυτό λοιπόν τους αγαπάμε όλους, εργαζόμεθα για όλους, αλλά διακρίνομαι χωρίς να κατακρίνουμε, χωρίς να κουτσομπολεύουμε, χωρίς να καταδικάζουμε. Γιατί ο Χριστός ήταν Θεός, δεν ήρθε για να μας κρίνει, αλλά να μας σώσει. Εγώ που κρίνω ποιος είμαι. Παίρνω τη θέση του Θεού. Τι λέτε, να το δεχτεί? Τον ευχαριστεί αυτό? Μέχρι πότε? Μέχρι να ξεπεράσω το όριό του. Δεν υπάρχει λοιπόν δίκαιος κανένας από όλους εμάς, ούτε θα υπάρξει. Ένας ήταν ο Χριστός. Δεν υπάρχει τις έχουν σύνεση. Σύνεση είναι αποχή από το κακό. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι συνεχώς μακριά από το κακό. Κάποια στιγμή θα το κάνει. Αυτό λέει τώρα εδώ. Δεν υπάρχει τις εξητών το Θεό. Υπερβολικό. Συνεχώς. Να νιώθω το Θεό κάτι που αν μου λείψει θα είναι σαν το οξυγόνο που αναπνέω. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτός θυσίασε το παιδί του για μένα. Νιώθω το Θεό τόσο αναγκαίο, ώστε να είμαι αδιαλείπτος σε κοινωνία μαζί του, να προσεύχομαι, όπου και να είμαι. Να τον δοξάζω, τον ευχαριστώ και να του λέω έλα πιο κοντά. Μπορώ να είμαι συνέχεια έτσι? Αποκλείεται. Γι' αυτό το λέει εδώ. Δεν υπάρχει κανένας που να ζητάει το Θεό όπως ο Θεός λαχταράει τον άνθρωπο. Πάντες εξέκλειναν ομού εξιχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράττων των αγαθών. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει κακό στην καρδιά του, αυτός είναι ο αγαθός, και συνέχεια να βοηθάει όλους αυτούς που βρίσκει μπροστά του. Την ημέρα πώς θα συναντήσω? 100 ανθρώπους, να τους βοηθά όλους. Αυτό πάει να πει ότι είναι αγαθός. Με το παραμικρό που βλέπει κάτι, ας πούμε, θα πάει να βοηθήσει. Αυτό κάνει ο Θεός με εμάς. Και λέει εδώ, δεν υπάρχει κάποιος που να με βαρεστεί έτσι. Μόνο ο Χριστός. Που αν γραφόταν, λέει, όλα αυτά που έκανε, δεν φτάναν τα βιβλία της γης εκείνης τότε. Αυτό έκανε ο Χριστός όσο ζούσε. Ευεργετούσε όλους. Δεν υπάρχει, λέει, ουδεΐς, κανένας, ούτε ένας. Και τώρα έρχεται ότι ο Θεός μας έχει δώσει μία πηγή, λέει, την οποία εμείς την είχαμε ακάθαρτη, μας καθάρισε με την αναγέννηση, και λέει τώρα εδώ, και άλλη μια φορά το λέει, σε πιστούς ανθρώπους. Η επιστολή είναι αυτή προς τη Ρώμη, για την εκκλησία της Ρώμης. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυξ αυτών. Πώς το συνδυάζεις τώρα με αυτό? Τι έχει ένας τάφος μέσα? Μικρόβια. Και πολλά άλλα να μην τα λέμε. Ο άνθρωπος μπορεί με τον τρόπο που ζει να συντηρήσει μικρόβια πνευματικά και να μολύνει όλους τους άλλους. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυξ αυτών. Η μόλυση. Με τη γλώσσα αυτών ελάλουν δόλια, δόλος. Δεν είναι καθαρή η γλώσσα μου. Αλλά με τον ένα που δεν μπορώ να φερθώ ανάποδα, θα τον χαϊδεύω και θα τον προχωράω παρόλο που δεν τον θέλω. Τον άλλο όμως που μπορώ να του ρίξω μία γροθιά ή μία κλωσιά, θα του ρίξω. Αυτός είναι ο δόλος. Δεν φέρουμε με ειλικρίνεια, είμαι υποκριτής. Είμαι θεατρίνος, έχω πολλές μάσκες. Και αυτό λέει τώρα, με τα γλώσσα αυτών ελάνουν δόλια μπροστά μου. Προσέξτε μετά, φαρμάκιο ασπίδων είναι στα χείλη αυτών. Οι ασπίδες είναι κάτι φίδια. Όπως το φίδι λέει σε δαγκώνει και σε κάνει και υποφέρεις, έτσι το στόμα τους κάνει πράγματα στους άλλους που το κάνεις και υποφέρουνε. Και μιλάει ότι τα χείλη των είναι φαρμάκι, τον οποίο λέει το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Το θέμα κατάρας έχει σταματήσει κάπως. Στους Έλληνες τουλάχιστον. Αλλά η πικρία, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πικρία στην καρδιά του για κάποιον άλλον. Πιστός, εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Θεός βλέπει τις καρδιές. Αλλά φανερά φαίνονται κάποια πράγματα τέτοια. Και μιλάει τώρα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή δεν φυλάγονται, δεν κάνουν προσπάθεια να αλλάξουν, γιατί όλοι είμαστε έτσι. Αλλά όταν έρχεται η πικρία, το Πνεύμα το Άγιο με ελευθερώνει, μου βάζει αγάπη και το πετάω. Δεν πέφτω να αφήσω την πικρία να με πλησιάσει και να αρχίσω να βλέπω με μισό μάτι τον άλλον, γιατί πάει ο Θεός μετά. Αν έχω επαφή μαζί του, θα τη χάσω την ίδια στιγμή. Εάν έχω ειρήνη στην καρδιά μου, θα έρθει βάρος. Τότε γιατί αυτοί δεν αλλάζουν που κάνουν αυτά τα πράγματα? Δεν το έχω συνηθίσει. Όταν είναι ένας φυλακισμένος, έχει γεννηθεί μέσα σε μια φυλακή, ένα παιδί, θεωρεί φυσιολογικό να είναι σε μια φυλακή μέσα. Δεν ξέρετε πώς είναι η ελευθερία. Έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει αναγεννηθεί για να τα πετάξει όλα από την καρδιά του, ζει αυτή τη ζωή. Αυτό που γνωρίζει. Δεν γνωρίζει την ελευθερία. Και γι' αυτό δεν νιώθει και ενοχές. Εγώ όμως δεν μπορώ να μην νιώσω αυτή τη στιγμή κάτι που κάνω στραβό, διότι έχω επαφή με τον Θεό. Ο Θεός, όταν κάνω την αμαρτία με τη θέλησή μου, θα μείνει στη θέση του? Δεν θα απομακρυνθεί? Γι' αυτό έρχεται το βάρος. Οπότε τι κάνω? Λέω, κάτι έγινε. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει να αλλάξω. Και πάω στην προσευχή με τις ώρες. Κύριε, τι έκανα? Γιατί είναι έτσι? Γιατί αλλιώς? Και απαντάει το Πνεύμα το Άγιο, ή από προφητεία, ή από το λόγο του Θεού, ή από ενύπνιο. Και τότε καταλαβαίνω τι έγινε και μετακινούμε. Μετακινούμε από τη θέση αυτή. Γιατί θέλω το Θεό στη ζωή μου. Ο άλλος όμως που δεν έχει επαφή με το Θεό δεν το καταλαβαίνει. Έχει φύγει από την παρουσία του. Πιστεύει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, αλλά κάθεται στο σπίτι του και δεν βγαίνει απ' έξω. Και αν του πεις και τίποτα, θα σου πει: με ευλογεί ο Θεός και στο σπίτι μου. Η μεγαλύτερη πλάνη που υπάρχει. Τι κάνει ο εχθρός? Κόβει ένα κομμάτι από την εκκλησία, το απομονώνει, το βορβαδίζει και το τελειώνει. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Και φαίνεται με την πικρία για το περίσσεμα της καρδιάς, μιλάνε τα χείλη. Οι πόδες αυτών είναι ταχύς στο να χύσωσει αίμα. Προσέξτε τώρα εδώ. Δεν είναι υπερβολή. Τρέχουνε να σκοτώσουνε. Για την εποχή του Χριστού, η μεγάλη λύσα των Ισραηλιτών είναι αντίο των Ρωμαίων. Πώς να μπορούσαν να τους κάνανε λιώμα σε μια στιγμή μέσα. Οπότε τι γινόταν? Κάθε φορά που κανονίζανε επανάσταση, πηγαίνανε όλοι με χαρά για να σφάξουν τους Ρωμαίους, άσχετα να τους φάγαζαν οι άλλοι. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ότι είναι ταχύς οι πόδες του, δηλαδή είναι πρόθυμοι να πάρουν τα μαχαίρια και έτσι και τους μπαλτάδες να πάνε να σφάξουν τους άλλους. Αυτός είναι ο λαός του. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εντισοδής αυτών. Ερήμωσης. Μπορεί να έχω ένα παλάτι και να μένω μέσα, αλλά στην καρδιά μου έχω έρημο μέσα. Δεν έχω ειρήνη. Δεν έχω χαρά. Δεν έχω απλότητα. Τους φοβάμαι όλους μου τα φάνε. Οπότε δεν ηρεμώ ποτέ. Έλα εδώ, εσύ τι έκανες? Αυτά που κρατάει, πού τα πήγες? Αυτό που σου έδωσα τη δουλειά, την τελείωσες? Πόσα μείνανε? Εάν δεν κοιμήσου τώρα, όταν αυτή τη στιγμή έχεις 50 τέτοιους και τους ψάχνεις κάθε μέρα αν σου έχουν πάρει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα πώς το έχουν καταφέρει έτσι και έχουν πείσει όλο τον κόσμο να κοιτάζουν σε 3-4 που ο εχθρός σηκώνει και τους κάνει, ας πούμε, αστεράκια στη γη τούτη, δεν ξέρω. Γιατί είπαμε άλλη μια φορά, άμα θες να ακούς κάποιο πετυχημένο σήμερα, είναι αυτός που έχει 3 διαζύγια ή 5 και που έχει λεφτά στην τσέπη. Αυτός είναι πετυχημένος, να σου δώσει συμβουλές καλές. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους. Γιατί έχει ταλαιπωρία? Γιατί ζει σε μια έρημο. Για να καταλάβουμε αυτή την εικόνα την πνευματική, ας πάμε στην έρημο κάτω εκεί, αλλά Καντάφη και την Αφρική από εκεί πέρα, και ας καθίσουμε 3 μέρες μέσα στην έρημο. Να είναι άμμος κάτω και ο ήλιος από πάνω. Όσο και να πεις ότι ξέρεις, θα ήθελα να δω αυτό το τοπίο, με τις 2 ωρίτσες τελειώνεις. Λες, πάμε, φύγαμε. Και άμα δεν μπορεί να φύγεις, χαιρετίσματα. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το τοπίο να είναι στις καρδίες αυτών που δεν έχουν Χριστό. Είτε πιστοί λέγονται, είτε άπιστοι. Γι' αυτό λέει εδώ, ερήμωσης και ταλαιπωρία. Άμα δεν έχω την ειρήνη, από πού θα την αγοράσω? Άμα δεν έχω χαρά στην καρδιά μου, από πού την αγοράσω? Η χαρά υγιεινή την αποκτάς και την άλλη στιγμή γκρεμίζεσαι. Δεν μένει. Ενώ αυτό που δίνει ο Θεός μένει αιωνίως. Αυτή είναι η διαφορά. Και το λέει καθαρά λοιπόν. Γιατί ταλαιπωρείται ο άνθρωπος? Γιατί έχει έρημο στην καρδιά του μέσα. Δεν λείπει ο Χριστός. Ερήμωσης, ταλαιπωρία είναι εντεσοδής αυτών. Γιατί λέει για τις οδείς? Γιατί είναι ο δρόμος. Οι δρόμοι που ακολουθούν δεν έχουν ανάπαυση, δεν έχουν ευτυχία, δεν έχουν χαρά και ειρήνη. Είναι ταλαιπωρία. Γιατί λείπει ο Χριστός, λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Λείπει η αγάπη που θα ενώσει τον Θεό μαζί μου. Ο Θεός με αγαπάει, αλλά εγώ δεν κάνω αυτά για να δείξω την αγάπη μου σε Αυτόν. Οπότε μένει χωρισμένη η κατάσταση αυτή. Ποιος θα μας ενώσει? Αυτό που φωνάζει ο Παύλος, ευχαριστώ τον Θεό δια Ιησού Χριστού. Θα ταπεινωθώ, θα γυρίσω από την αρχή στον δρόμο, θα δω τα λάθη που έχω κάνει και θα αρχίσω πλέον όχι να κοιτάζω γνώσεις υπερβολικές, αλλά αν τηρώ τις βάσεις, τα αναγκαία, αγαπάω τους εχθρούς μου. Ευλογώ τους καταρώντας με. Περιθάλπω τους αδυνάτους ή κακούς ή καλούς. Είμαι διαθέσιμος πάντα να βοηθήσω, όπως έκανε ο Χριστός. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν γυρίσω και κάνω αυτό, τότε ο Θεός θα με ευλογήσει οπωσδήποτε και θα επαναφέρει. Γι' αυτό μου λέει, έπεσε, σήκω. Δηλαδή, εντάξει, Αντώνη, έκανε την αμαρτία. Μετανόησε, γύρνα πάλι και υπηρέτησε το θέλημά μου και θα φύγει αυτός. Θα ξεκουμπιστεί. Οπότε θα φύγει από την ταλαιπωρία και θα πει την ευλογία πάλι. Ξέρει πως δεν είμαστε αναμάρτητοι. Ξέρει ότι με τη θέλησή μας μπορεί να κάνουμε και κάτι στραβό. Γι' αυτό μας λέει το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Την οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Ο ειρηνοποιός είναι αυτό λέει, που θα κερδίσει τη γη. Θα απολαύσει τη γη. Και ο Θεός τους έστειλε να λένε τους μαθητάς ειρήνη σε εσάς. Και αν η ειρήνη σας δεν μείνει στο σπίτι αυτό λέει, γιατί δεν τη θέλουν, θα έρθει μαζί σας. Θα μείνει η φασαρία και ο τσακωμός μέσα εκεί και εσείς θα είσαστε ειρηνικοί. Θα ζείτε μαζί μου αυτή την ειρήνη. Αυτό λέει τώρα εδώ. Οδόν ειρήνης δεν περπάτησα ποτέ. Γιατί πάντα είχαν μίσος για κάποιον, πάντα είχαν μια κακία για κάποιον, πάντα ήθελαν οπωσδήποτε να δείρουν κάποιον. Δεν γνώρισαν αυτή την οδό. Γιατί το πρώτο που γνωρίζουμε στην αναγέννηση είναι η ειρήνη με όλους. Και γι' αυτό πάμε και κάνουμε αποκατάσταση τη σχέση μας με ανθρώπους που τους πειράξαμε. Και λέει δεν εγνώρισαν. Θυμάστε τι θα πει στους ταλαντούχους της εποχής εκείνης που θα πάνε και θα χτυπάνε την πόρτα του Κυρίου. Ουδέποτε σας εγνώρισα. Δεν είναι φόβος το ίδιο μπροστά τους. Η αιτία τώρα. Γιατί δεν έχουν ειρήνη? Γιατί δεν υπάρχει φόβος προς τον Θεό. Δεν το φοβόνται. Και γι' αυτό ζουν με άνεση την αμαρτία. Και κάνουν με άνεση την παράδοση. Και λέει ο Θεός, με αυτόν τον τρόπο αν ζει ο άνθρωπος, θησαυρίζει λέει οργή για την ημέρα της κρίσεως. Είναι αυτό που είπαμε. Κάνω την αμαρτία, θα πληρώσω? Δηλαδή θέλω να σπέρνω ας πούμε τσουκνίδες και να βγαίνει στάρι? Δεν γίνεται αυτό. Στο τελείωμα θα βγει και θα πληρώσω το ανάλογο. Αν είναι τσουκνίδα θα καεί. Αν είναι στάρι θα μαζευτεί στην αποθήκη του Θεού και θα είμαστε αιώνια μαζί του. Δεν είναι φόβος λοιπόν Θεού, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Δεν φοβόνται το Θεό και γι' αυτό και τα μάτια τους έχουν μίσος πολλές φορές. Δεν έχουν ειρήνη και λέει αν το μάτι μου είναι, δεν είναι καθαρό, δεν είναι και το σώμα και ο ναός δεν είναι. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή περιγράφει το χαρακτήρα του ανθρώπου όταν λείπει ο Χριστός. Γιατί άμα είναι ο Χριστός είναι μέσα, τότε ο άνθρωπος και σέβεται το Θεό και το φοβάται. Δεν το φοβάμαι γιατί θα κάνω την αμαρτία, δεν σκέπτομαι να την κάνω. Τον σέβομαι όμως, αυτό πάνω απ' φόβος, και θέλω ό,τι σκέπτομαι να του αρέσει, ό,τι λέω να του αρέσει και ό,τι κάνω στην καθημερινότητα, να είναι ρεστούρι σε αυτόν. Και προσπαθώ στο μέτρο που μπορώ. Τα υπόλοιπα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και τον ευχαριστούμε.